Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni i Kosovës për shënjimin e kufirit sot ia paraqet qeverisë raportin për të gjeturat e reja lidhur me demarkacionin. Në Shkupë mbështetësit e opozitës së Maqedonisë kërkuan lirimin e të arrestuarve. Kanë filluar ushtrimet masive ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 1500 mbështetës të partisë opozitare konservatore në Maqedoni e kanë bajtur një demonstrat në Shkup, me çrast kërkuan lirimin e 22 personave të arrestuar për akuza se janë të përfshirë në dhunën në kuvendin e Maqedonisë në muajin prill. Nikola Groevski, ish kryeministër dhe lideri partisë opozitare VMRO-DPMN, u tha mbrëmë pjesëmarrësve të tubimit se arrestimet ishin të padrejta dhe kërkoi liri për patriotët. Zyra e prokurorit publik të Maqedonisë ka akuzuar 36 vetë për dëpërtim me dhunë në parlament, me çrast u lënduan më se 100 vetë, raporton agjencia AP. Ata janë të akuzuar se paraqesin kërcënim terrorist për rendin kushtetues dhe sigurinë dhe ballafaqohen me dënime me burg disa vjeçar. Presidenti amerikan Donald Trump ende nuk ka vendosur se nëse do ta pranojë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit apo nëse ai do të urdhërojë lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Aviv në Jerusalem, ka thënë këshilltari i tij Jared Kushner. Zoti Kushner, që është edhe dhëndër i presidentit Trump, tha mbrëmë se Trump po vazhdon të shqyrtojë opsionet e tij para shpalljes, e cila pritet këtë javë. Presidenti do ta marrë vendimin e vet, tha Kushner në një ngjarje të organizuar nga Instituti Brookings në Washington dhe ka shtuar se ai ende po i shikon shumë fakte të ndryshme. Këto komente u bën pas raporteve në mediat amerikane në ditën e parë të këtij muaji se presidenti Trump është afër për ta shpallur njohjen e Jerusalemit si kryeqytet, megjithëse konsiderohet se ai do ta shtyjë vendimin eventual për lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Jerusalem. Statusi i Jerusalemit është njëra prej çështjeve më kontestuese në konfliktin izraelito-palestinez. Ushtritë e Shteteve të Bashkuara dhe Koreasë Jugore i kanë filluar sot ushtrimet më të mëdha që janë mbajtur ndonjëherë, në të cilat marrin pjesë më tepër se 230 aeroplanë luftarak. Këto ushtrime Korea Veriore i ka vlerësuar si krejtësisht provokuese, që mund të çojnë në konflikt atomik në çdo moment. Në këto ushtrime vjetore me emrin Vigilant Ace, që do të vazhdojnë deri më tetë të këtij muaji, marrin pjesë afro 12.000 ushtarë të Marinës Amerikane dhe personel tjetër. Ushtria Shteteve të Bashkuara tha se ushtrimi i përbashkët do ta forcojë gatishmërinë dhe kapacitetet operacionale të përpjekjeve për sigurimin e paqes dhe sigurisë në gadishullin korean. Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike më 28 nëntor, që ishte e fundit në serinë e lansimeve, të cilat i kanë shtuar tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët në rajon. Shtetet e Bashkuara i kanë afro 28.000 ushtarë në Korenë Jugore për zmbrapjen e ndonjë agresioni eventual të Koreasë Veriore. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se biznesmenet që përpiqen për largimin e pasurisë jashtë vendit kryejnë tradhti. Gjatë një raporti në televizion, në zoti Erdogan në mbrëm, theksoj se jam i vetëdijshëm se disa biznesmen po përpiqen t'i dërgojnë pasuritë e tyre jashtë vendit dhe ka shtuar se i ka bërë thirrje qeverisë që të mos i autorizoj këto lëvizje pasi ato janë akte të tradhtisë. Megjithatë, ai nuk e ka përmendur ndonjë emër të biznesmenve eventual që janë përpjekur të largojnë pasurinë nga Turqia. Por këto komente u bën vetëm disa ditë pasi prokurorët urdhëruan konfiskimin e pasurisë një tregtari me ar me shtetësi turko-iraniane, i cili në një gjykatë në New York po dëshmon kundër një bankeri turk të akuzuar se i ka shkelur sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Të gjeturat e reja për demarkacionin e kufirit me malin e zi, pritet të paraqiten sot në qeverinë e Kosovës nga Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit. Drejtuesit e këtij komisioni thonë se do të paraqiten faktet, por varet nga institucionet se si do të kuptohen ato. Por partia opozitare LDK thot se çfarëdo faktesh që do të mund të paraqiten nuk janë të pranueshme pasi janë të njëanshme. Kronike Arton Konushevcit.
Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror të hënën do të prezantojë para qeverisë së Kosovës të gjetura të reja lidhur me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Edhe në qeverinë e Kosovës, zyrtarët kanë deklaruar se kryesuesi i Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Vijës Kufitare, Shpejti Mbulliqi, ka konfirmuar përfundimin e punës në lidhje me demarkacionin. Kryesuesi i Komisionit, Shpejti Mbulliqi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se raporti të hënën do të dorëzohet në qeveri, por nuk ka dashur të flasë për të gjetura të reja pasi që siç është shprehur uraj, ato do të prezentohen në qeveri fillimisht.
Do të prezentojmë para qeverisë të Republikës Kosovës, dhe paraqesim që ato faste që latimi arritë për këtë periudhë me sigurue, dhe matutje mbetet në dorën qeverisë si do të procedojmë matutje.
A i ka thënë se puna në komision është bërë me përkushtimin më të madhë dhe se janë konsultuar shumë dokumente.
Ne kemi marrë një detyrë për ministrin e vendit, e kemi kryer besoj me ndërgjegjen më të lartë brenda mundësive edhe hapësive që është na krijuar për me punue. Edhe se si do të vazhdohet matutje, sa do të merren për bazë nga institucionet e vendit, që nuk është ashtu nënën time ta them, do të shohni mas prezentimit të fakteve.
Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa një ditë më parë tha se Lidha Demokratike e Kosovës nuk mund të votojë të gjeturat e caktuara për kufirin, të cilat janë të bazuara në kutet e, siç ka thënë ai, Shpejti Mbulliqit apo edhe të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj.
Natyrisht se ne do të votojmë çdo gjetje, por do të votojmë çdo marrëveshje shtetërore që bëhet ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Asnjë gjetje të njëanshme nuk voton Lidha Demokratike, por vetëm ato që janë të vërteta dhe që ndërlidhen me marrëveshje shtetërore, sepse nuk është kjo marrëveshje e njëanshme, por është marrëveshje e dyanshme kufiri nuk mund vehet në mënyrë të njëanshme.
Kryesuesi i Komisionit Shpejti Mbulliqi ka theksuar se raporti, të cilin e kanë përgatitur antarët e Komisionit, nuk është bërë as për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe as për ndonjë subjekt tjetër politik, por ai raport sipas tij është bërë për institucionet e vendit. Mbulliqi nuk ka folur as për atë se sa mund të ketë sukses raporti i Komisionit, por ka thënë se krejt kjo varet se si do të kuptohet nga institucionet.
Varet të institucionet vendit që shkanë një marrë, do thotë. Në që se ke pas kontrolën efektiv me një element që vot me dje që ke kontrolu dheri një moment faktur, nuk e di tash që do t'jek njeri ju dorë nga disa qashtje që i ka menagju vetë dhe i ka pas në kontrolën vetë.
Pritjet janë që qeveria e Kosovës, bashkë me raportin e Komisionit, ta procedojë edhe projekt ligjen për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin në kuvend, në mënyrë që ky institucion të marrë vendim nëse do ta ratifikojë apo anulojë këtë marrëveshje. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar nga autoritetet e Prishtinës dhe Podgoricës në fund të gushtit të vitit 2015 në Vjenë. Pasardhjes në krye të qeverisë Kosovës,